Stuur U lig, die my lei, laat die my bring na. Hier vind u skriflesing ook so vanaand uit Johannes hoofstuk 15. Skriflesing is vanaand dan weer uit Johannes hoofstuk 15. En terwyl u daarin blaai, wil ek net weer eens baie dankie sê vir die voorreg wat ek kon gehad het om die afgelope paar weke die boodskappe hier te kom bring. Baie dankie Dominee, baie dankie Kerkraad vir die geleentheid wat ek het, en ook so vir elkeen se hartlike ontvangs in die gemeente. Ek het dit daadwerklik geniet om hier te kon wees, om uiteindelik ook so die liefde te kan ervaar. Baie, baie dankie daarvoor. Ons lees Johannes hoofstuk 15, die eerste 17 verse. Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit met mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans, vir wie dit moontlik is om saam te staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Here en ons Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons kan hê. Here, op hierdie dag wat ons na u huis toe kan kom, na u woorde kan hoor. Dank Here dat u met ons werk. En ons kyk na die wêreld om ons, wat in 'n totale elende self bevind, in 'n angstigheid oor al hierdie volgende inperkingsmaatreëls wat moontlik mag gebeur en mag plaasvind. Here, ons kyk na 'n lewe wat so oorgegee is aan sonde. Here, mense wat vrees op drank op 'n drankverbod, mense wat vrees dat die kroeg toemaak. En Here, ons dank u dat u ons bewaar, dat ons die vryheid het om u nog steeds te kom aanbid hier by die huis van die Here. Dankie vir die geleentheid wat ons het. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons nie totaal ingesluk is deur hierdie wêreld en sy sonde nie. Dat ons steeds die tyd kan uitkoop om op te kan kom na u huis toe. En daarom kom bid ons, Here, dat elkeen wat die boodskap aanhoor, dat u hulle sal seën, dat u met elkeen sal werk, dat u hulle sal kom oortuig deur u kosbare woord. Here, ons gesamentlike gebed is, Here, spreek tot my, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Ons vind ons teks van oordenking in verse 4 en 5 En dan gaan het weer vir die vooruit, daar die woorde in vers 4, bly in my, dit is die opdrag wat gegee word, maar dan vind ons ook die kruks in vers 5, want sonder my kan julle niks doen nie. En ek wil daar die imperatief, daar die bevel en daar die rede weer eens saamvoeg om een sin te vorm, bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. Die thema dan ook by die geleentheid is sonder Jesus niks. Sonder Jesus niks. Ons vind die woorde, soos wat ons vanoggend ook vir mekaar gesê het, bly in my, telke male in hierdie tekstgedeelte, in verse 4, 5, 6, 7, vers 9, vers 10, kom daar die woorde in verskillende vorme voor. Hierdie is die woord, die werkwoord, om by 'n sekere plek te vertoef. Die Engels praat van 'n abide, to dwell in, to stay, to remain, as jy die Engels dalk beter verstaan as die Afrikaans. Die Afrikaans verduidelik dit eenvoudig, om daar so eenvoudig net te bly. Nie weg te beweeg nie, nie op 'n ander plek jouself gaan bevind nie, maar eenvoudig net in die Here Jesus Christus te bly. Dit is die hartsbegeerte, uiteindelik, die opdrag, brei vir ons die hartsbegeerte van Christus in hierdie gedagte uit, dat hy ons eindelijk veilig wil bewaar, soos een hen haar kykens bewaar, so uiteindelik, dat ons sal bewaar word van ons eie onverskilligheid, van ons eie sondige vlees, van daar die sonde wat ons so makkelijk omring, dat ons net in die Here Jesus Christus moet bly. Hy is ons lewensbron, hy is die een wat ons krag gee, hy is die een wat ons in staat stel, en sonder hom kan ons werklik niks doen nie. So gou vind ons ons in plekke waar Christus ons nie beveel het om te wees nie. So vinnig bevind ons ons in 'n plek, in 'n lokaliteit, waar Christus uiteindelik ons nie wil hê nie. Raak ons so besig met hierdie wêreld en al sy dinge, dat ons lankal nie meer eenvoudig by Christus bly nie. Ons gaan soek na oplossings in die wêreld. Ons geniet hierdie wêreldse genot, hierdie sonde wat die wêreld so aanbied, en ons raak verstruk. En dan kry mense so telke male so seer van hierdie sonde, nadat hulle nie geluister het, wat die Here vir hulle beveel om eenvoudig in hom te bly nie. Mense raak so besig, sonder om 'n gedagte eers te skenk van waar hulle hulp vandaan kom. Deeltydse Christene, wat wil staande bly teen 'n voltydse vyand, ons moet eenvoudig ag gee op hierdie bevel, om in Christus te bly, want sonder hom kan ons niks doen nie. Ek hardloop net weer eens oor die punte wat ons vanoggend hanteer het. Ons het geleer, uiteindelik deur hierdie teks, dat ons in Christus moet bly, want sonder Jesus is daar geen vrug in ons lewens nie. Ons is nie in staat om vrug van die Gees op te lewer, net die vrug van die vlees, slegte, sondige dade wat uiteindelik voortkom as ons nie in Christus bly nie. Dit is nie moontlik om oorwinning oor hierdie sonde te kry nie, want sonder Christus is daar geen heiligmaking wat kan plaasvind nie. Hy is die een wat ons heilig maak, ook so deur sy Gees, al meer gelykvormig na sy beeld. Maar as ons nie in hom bly nie, sal ons nie heilig gemaak kan word nie. Ons kan dit nie uit onsself uitdoen nie. Dit is uiteindelik valse heiligmaking. Heiligmaking is waar God jou wil kom verander. Hy verander jou van binne na buite. Nie hier die valse heiligmaking van klomp moeds en moenies, wat net die uiterlike versier, eintlik ons versier, maar dit is nie daar die valse heiligmaking nie. Heiligmaking wat van binne afspruit. As ons sonder Christus is, sal ons uitgewerp word. Ons self op 'n plek bevind, waar ons nie bruikbaar kan wees vir die Here nie, omdat ons so ver weg beweeg het, dat ons nie ons doel uiteindelik bereik om sout en lig vir hierdie wêreld te wees nie. As die sout dan laf geword het, waarmee sal dit dan gesout word? En die kruks, die hoofpunt wat uiteindelik uitgelig is, sonder Christus is daar geen gebedsverhoor nie. as jy nie in hom bly nie, as jy nie in sy woord bly en in sy wil lewe nie, is daar geen gebedsverhoring nie. Want hy gee, na mate sy wil, maar hoe gaan jy weet wat is God se wil, as jy so ver weg van hom beweeg? Nou vanavond hanteer ons die volgende vyf gedagtes. Ek het dit so goed gedink om dit op te breek, anders, wel, hier is nou nie sitplek in die vensters nie, anders sal ons ook soos daar die handelinge, soos wat ons lees in handelinge, daar die persoon wat uit die venster uitgeval het en eindelijk tot die dood toe geval het, maar genadiglik het hulle vir hom gebid en hy is weer gesond geweest. Maar ons het nou nie so hoog vertrek nie, maar ons hanteer dit in elk geval die volgende vyf nou vanavond. Dit is sonder Christus sal ons God nie kan verheerlik nie. Is daar geen ervaring van liefde vir ons nie, geen blydskap nie, geen liefde vir andere nie, en uiteindelik geen algehele oorgawe nie. Kom ons kyk dan na die eerste gedagte. Sonder Jesus kan jy God nie verheerlik nie. Sonder Jesus kan jy God nie verheerlik nie. Let op vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat jy veel vrug dra, en jylle sal my disciples wees. Dit is ons jylle doel, hier op aarde. As jy nou gewonder het, wat is die jylle doel van die mensdom hier op aarde, dit is uiteindelik om God te verheerlik. Dit leer ons ook, dier die eerste vraag van die korter weergave van die Westminster se katechismus. Daar die vraag is, wat is die hoofdoel van die mens? Die Engels, what is the chief end of man? En die antwoord is, die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet. Dit is hoekom ons hier op aarde is. Ons is nie net maar hier op aarde om die lewe te geniet nie. Ons is hier op die aarde geplaas om God te verheerlik met enigiets wat ons doen. Ons vind daar dieselfde lering wat Jesus vroeger ook geleer het in Matteus 5 vers 16 in die bekende bergpredikasie. Daar leer hy ons, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Dit is die bevel wat Christus alreeds daar geleer het. Ons moet vrug dra, ons moet ons goeie werke hier op aarde uitlewe, sodat ons God kan verheerlik. Maar as jy nie in Christus gaan bly nie, sal jy hierdie doel vir jou lewe mis. Sal jy God nie verheerlik nie, sal jy nie hoor goed so goeie en getroue dienskneg nie, sal jy uiteindelik hoor slegte dienskneg, al hierdie dinge is aan jou toe vertrou, en jy het niks daarmee gemaak nie. Sien, glo groot probleem, ook in ons, ook in die kerk, is ons maak te vinnig, 'n te groot evaluering van onsself. Ons is regtig nie so oulik, soos wat ons dink ons is nie. Ons moet besef, en ons moet het gedurig deur onthou, ons is gevalle wesens, wat as ons die vlees een oomblik gee, een gapingie gee, daar die vlees, dit sal uitbyt. Want hier die vlees soek die dinge van God nie. Dit staan in rebellie teen God. Dit wil die dinge van God graag nie oor hê nie. Dit, jy kan nie uiteindelik net agteroor sit en jou lewe in die vlees net lewe nie. Jy moet wandel om God te verheerlik. Jy moet strewe, jy moet die stryd stry, jy moet die goeie werke doen, jy moet die vrug dra, sodat jy God kan verheerlik. Want sien, daar is niks, en ek wil het ernstig beklemtoon, daar is niks goed in die mens nie. Ons moet ophou om te dink, dat ons het sommer in ons vlees net voort kan lewe, en ons gaan God verheerlik. Daar is 'n stryd tussen die vlees en die gees. As ons passief oor hierdie saak kan wees, gaan ons God nie kan verheerlik nie. Ons moet in hom bly, ons moet hierdie gees wandel om God te kan verheerlik. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons is duur gekoop, verheerlik God dan deur jou lewe. Christus het homself vir jou oorgegee. Hy het 'n vloekdood gesterf. God wat geen sonde geken het nie, is sonde vir jou en vir my gemaak. God het sy hele lewe vir ons oorgegee. Verheerlik God dan in jou liggaam en in jou gees, wat in elk geval aan God behoort. Ons het nie meer reg oor ons liggaam en oor ons gees nie. Dit is alles oorgegee aan die Here. En daardeur bied God ons die geleentheid sodat ons hom kan verheerlik. Ons moet wandel, ons moet stry, ons moet strewe om in die gees te wandel, om in Christus te bly, om eer tot sy naam te bring, om hom te verheerlik. Verder meer, sonder Jesus is daar geen ervaring van liefde nie. Geen ervaring van liefde nie. Let op vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Sien julle daar die voorwaarde weer eens voor die belofte? As julle my gebooie bewaar, sal julle my liefde, sal julle in my liefde bly. Dit is die bewaring van God se liefde. Dit is hier die gebooie wat uiteindelik daardie kamp span. U weet, daarse op die plase word daar kampe gespan vir die skape, sodat die wolwe uiteindelik nie daardie en die jakkalse nie daardie skape kom opvreet nie. Dit is presies so. Die gebooie van die Here is daardie veilige vesting wat rondom die skape van die Here gespan word. Daarin word ons bewaar van die wolwe daar buite, word ons bewaar van die sonde van die wêreld. Dit is hier die gebooie wat daardie kamp span. Daar binne ervaar ons die bewarende liefde van God. Ons lees in Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En het is juist hoe God sy liefde aan ons kom openbaar, deur daar die veilige vesting wat hy vir ons stel, om nie sy gebod te oortree nie, nie om verder uit te gaan en jou nek uit gaan steek daar in die wêreld nie. Sal jy uiteindelik met 'n slang gaan peter, terwyl jy weet hy gaan jou pik? Die Here bewaar ons deur sy gebooie. Maar hierdie dra nie die gedagte oor dat ons uiteindelik die liefde van die Here moet verdien nie. Ons lees in Romeine 5 vers 8 dat Christus ons lief gehad het en hy het homself oorgegee vir ons toe ons nog sondaars was. Alreeds toe is daar die algemene liefde van God openbaar om uiteindelik gered te kan word. Maar hierdie is die bewarende liefde van God, dat ons as kinders van die Here dit ten volle kan beleef, daardie verhouding in daardie verhouding met God te kan wees, waar ons sy liefde absoluut ervaar, omdat ons in 'n veilige, afgebakende kamp kan wees, waar ons die gebooie van die Here bewaar. Die gebooie van die Here is nog nooit uiteindelik opgestel as 'n vloek nie. Dit is nooit uiteindelik opgestel om ons te onderdruk, om ons 'n moeilike lewe te gee nie. Dit is die genade van God, dat ons sy liefde ten volle kan belewe, dat ons hom kan leer ken, dat ons nader kan beweeg aan hom, dat ons al meer kan hoor hoe klop die hart van die Here, dat ons al nader en al nader aan hom kan beweeg. Veel mense nie al so seer gekry, omdat hulle buite daardie kamp beweeg het nie. Christene, wat gaan speel met hierdie wêreld en met sonde? Denk eenvoudig aan die seer wat egbreek al in families gebring het. Moord, twis, jaloesie, naaiwer, al daardie sonde, ons kan daardie lys baie lank maak, maar die seer wat dit bring, die verdriet, die pyn, dit alles, omdat mense wegbeweeg het, nie die gebooie van die Here gehoorsaam het nie, nie daar die veilige kamp geblei het nie, nuuskierig geword het oor hierdie wêreld en die sonde wat het bied. Die gebooie van die Here is nie swaar nie. Dit is genade. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Dit is die sonde wat swaar is. Dit is die straf van sonde wat ons so seer maak. Nie die wet nie, nie die gebooie nie. Die gebooie van die Here bewaar ons. En daarom lees ons 3 keer in Psalm 119, waar die psalmis uiteindelik sy liefde vir die wet van die Here beskryf. En onder andere in vers 97, en ek hou dit aan u voor. Hoe lief het ek u wet. Dit is my bepeinsing die hele dag. Hoe lief het ek u wet. Het u die wet van die Here waarlik lief? Sien u dit as die genade van God wat jou bewaar, waarin en waardeur jy die liefde van God kan belewe? Ons moet in Christus bly. Ons moet nie verder as hierdie woord beweeg nie. Nie na een of ander nuwe openbaring of nuwe opinie van mense om 'n gelukkiger lewe te leef nie. As jy nie in Christus bly nie, as jy nie in sy woord bly nie, gaan jy nie daar die liefde ten volle belewe nie. Jy gaan die straf, jy gaan die seer wat sonde jou aandoen belewe. Die opdrag van Jesus Christus is om hom in hom te bly. Want sonder Jesus is daar ook geen blydskap nie. Sonder Jesus is daar geen blydskap nie. Vers 11 sê vir ons: Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Hoekom deel Jesus hierdie woorde aan hulle? Sodat hulle blydskap uit kan beleef, sodat hierdie blydskap volkome kan word. Al hierdie bevele is nie net moets en moenies om uiteindelik net snaaks te wees en moeilik te wees en om hard te wees nie. Hierdie is om die blydskap te belewe. Dit is om deel uit te maak van daardie blydskap wat God in ons harte uitstort. Is sodat ware wedergeborenes die ware blydskap in Christus kan vind en kan groei en kan groei en kan groei in hierdie blydskap, dat dit volkome kan wees, dat Christus ons absolute blydskap in hierdie lewe kan word. Sien, die Gees van God deel ons hierdie blydskap mee. Dit is immers die tweede vrug wat genoem word daar in Galasiërs 5 vers 22. Want die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Hy bring dit voor in ons lewens. Ons verbly ons al meer in die skrif, hoe meer en hoe meer die Gees in ons harte werk, hoe meer en hoe meer hy ons heilig maak, hoe meer en meer ons verlustiging, ons liefde in die wet van die Here vind. Ons lees verder ook in Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Johannes skryf in sy derde algemene brief in vers 4: Ek het geen groter blydskap is dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Dit bring 'n blydskap na vore, nie net vir die een wat wandel nie, maar ook vir die een wat daardie persoon dissipuleer, ook in die hart van God, om te kan sien dat sy kinders in sy weë wandel. As jy in Christus bly, sal jy daardie blydskap belewe, sal dit al meer en al meer word. Ek wil 'n getuienis met u deel. Op skool het ek gedog, ek het die ware blydskap ontdek. Nou, ek het nie losbande gelewe nie, ek het nie uiteindelik in kroeg rondgehang en myself soos 'n sondaar gaan hanteer nie. Ek het my sport baie geniet en daar was my baie blydskap in gewees. Daar was niks lekkerder as jy uiteindelik daar op die middelkolletjie daardie bal uit die losgemaal uit steel. Daardie ou hou vas en daardie skeynregter se arm gaan so op en daar is 'n strafskop vir jou span nie. Daar is geen groter blydskap gewees as daar die vleel op die kantlyn breek en jy duik hom uit die kantlyn uit en jy keer hom om 'n 3 te gaan druk nie. Dan staan daar die skare op en hulle juig toe oor hierdie goeie ding wat jy nou gedoen het. Ek gedog dit is ware blydskap. Ek het ook op skool 'n goeie sosiale lewe gelewe, goeie vriende gehad. Ons het lekker tye ook saam spandeer, ek gedog dit is blydskap. Ek was ook in 'n lang verhouding gewees op skool en dit was, ek het ook gedog dis ware blydskap. En toe ek begin bid, wat ek moet doen na skool, toe is dit asof alles net uit mekaar uitval. Ek kry besering, ek hak my skouer in totaal van 6 keer uit, 2 operasies later, en ek mag skaars touch rugby speel. Word dit van my weggeneem. My vriende het my versaak. Nou, soos wat jy kan sien, ek het nie saam met daardie meisie gebly nie, dit het ook so 'n besturing gewees van die Here. Maar nou kyk ek terug, en ek kan nie verstaan dat ek my blydskap daarin gevind het nie. Ek was nog steeds in die kerk, ek was nog steeds daar so ywerig om te werk, ek het ook die klank behartig, ek wil vir die Here gewerk het. Maar nou dat ek terugkyk, ek betaal daardie prys enige tyd weer. Daardie blydskap wat mens belewe om in die wil van die Here te kan wees, dit is by verre beter as enige skyn van blydskap in hierdie wêreld. Dit is soveel beter om eerder 'n bietjie te hê, maar God daarby, as om die hele wêreld te hê, 'n sogenaamde lewe wat in oorvloed is, maar sonder die Here en om sonder in sy wil te kan wees. As jy nie in Christus gaan bly nie, gaan jouself op 'n plek bevind waar hierdie blydskap in Christus al minder en al minder word. Leonard Ravenhill sê, ons jaag na vermaaklikheid in hierdie wêreld omdat ons nie ons absolute vreugde en blydskap in Christus vind nie. Is dit jou blydskap? Dat Christus jou kom verlos het, dat hy jou heilig maak, dat hy jou lei, dat hy sy gees aan jou gegee het, dat jy kan groei in hom, om vir hom te kan werk. Daar is 'n blydskap, wat niks en niemand in hierdie wêreld jou kan bied nie, alleen by die Here, en hy skenk dit jou mildelik en vry. Ons het in die 7de punt, die 2de punt van vanaand gekyk, nou as jy sonder Christus gaan lewe, sal jy daardie liefde nie beleef nie. Die volgende gedagte is daardie uitleef van daardie liefde, van daardie innerlike liefde wat God in jou hart kom uitstort. Hoor hier die waarskuwing, as jy gaan lewe sonder Jesus, gaan jy geen liefde hê vir ander nie. Is daar geen liefde in jou hart vir ander nie. Vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Kyk hoe krities, kyk hoe van kardinale belang is hierdie, dat ons in Jesus Christus moet bly. As ons nie in hom bly nie, as ons onsself buite hierdie bewarende liefde gaan bevind, gaan ons nie daardie liefde van God belewe nie, maar hy gaan ons ook geen liefde in ons harte hê om dit uit te stort aan ander nie. Hoe kan jy iets uitgee wat jy nie het nie? Dis daardie liefde wat uiteindelik in jou hart uitgestort is, wat al meer en al meer word, sodat jy dit kan uitlewe aan ander. Blaai saam met my na Matteus hoofstuk 22 toe. Ons hou dikwels hierdie samenvatting van die wet voor. Ons lees daarsom die groot gebod vanaf vers 36. Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Wat leer hierdie groot gebod ons? Kom ons doen 'n toets. Hoe lief is jy vir God? Hoe lief is jy vir jou naaste? Dit is hoe jy daadwerklik kan toets, kan evalueer, daar die liefde wat jy vir God het. Want as jy liefde vir God het, sal jy liefde hê vir sy skepsele. Sal jy uiteindelik groei en daar die liefde vir ander mense, al stem jy nie met hulle elke keer saam nie. Om te groei in jou liefde vir mense en om te groei in jou liefde vir God, dit is wat die Here in jou hart werk. Dit is hoe jy kan toets of jy al meer en al meer jou oorgee aan die Here. Groei ek daadwerklik in my liefde vir God? Baie mense sal saamstem met die eerste gedagte. Ek is absoluut lief vir die Here met alles in my. Bewys dit deur jou liefde aan ander. Dan wil ons bietjie retireer. Nee, maar dit is bietjie moeilik. Moet ek selfs hierdie naastes van my lief hê wat saam met ons woon? Liewe gemeente, let op. Ons praat van daardie liefde wat God in ons harte uitstort. Ons praat nie hiervan die wêreldse definisie van liefde van jy moet almal net gehoorsaam en jy moet saamstem met hierdie wêreld en met hulle drogredes nie. Hierdie liefde is die liefde van God om uiteindelik die evangelie aan ander te kan deel, om uiteindelik alles in jou vermoë te doen om daardie siel by die kruis van Christus uit te bring. Om beskaaf teenoor ander mense op te tree, nie heeltyd 'n knorpot te wees en almal net voor die voet hiet en gebied en net op mense kom trap nie. Ons moet die liefde van Christus uitlewe in hierdie wêreld. Ons is die Bybel wat die meeste mense in hierdie wêreld ooit gaan lees. Hulle sal nie die woord van God optel nie. Dit moet in ons lewens wees en dit is die naaste wat hulle ooit gaan sien aan die Here. Lewe jy die liefde van God uit? Sien, ons sal nooit liefdevol teenoor enige ander mens kan wees as ons nie in Christus bly nie. Want die hart wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En as daar die liefde van God in jou hart uitgestort is, sal dit oorloop in enige gang van jou lewe. En ons besef, en ek besef, dit is moeilik. En ek weet dit is moeilik, daar is baie uitdagings en mense kan baie moeilik wees. Ons kom nie met almal ooreen nie, ons stem nie met almal ooreen nie, dit is regtig 'n stryd. Maar hierdie is alleen moontlik. Ons kan alleen groei in dit deur om in Christus te bly. Om daardie liefde uit te lewe aan die ganse mensdom. En ek besef dit is 'n baie groot taak. Maar ons kan alleen deur God se instaatstelling hierdie liefde aan ander uitdra. Ons lees in Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Gaan toets u liefde vir die Here. Hoe lief het jy jou medebroers en susters in die gemeente? Of kom skinder ons al ewig byt ons mekaar, vertrap ons mekaar, breek ons mekaar af? Is dit wat die Here van ons verwag? Hoe kan ons die liefde van Christus uitlewe in die wêreld as ons dit nie eers in die kerk kan doen nie? Sonder Christus sal ons nie liefdevol teenoor ander kan wees nie. Toets uself, is u geestelik volwasse? Laaste gedagte. Sonder Jesus is daar geen oorgawe nie. Is daar geen oorgawe nie. Vers 13 en 14. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Volg net gou die redenasie. In vers 13 word daar gewys wat hierdie groot liefde is. Daar is geen groter liefde as dit, as iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. Let dan op vers 14. Julle is my vriende as, weer eens daardie woordjie waarmee ons net al gepraat het, as julle alles doen wat ek julle beveel. Hoe kan ons alles doen wat die Here ons beveel as ons nie totaal oorgegee is aan hom nie? En wat het die tekst net voor dit gesê? Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En nou wil Christus ons vriende noem, maar daar is 'n voorwaarde, as ons alles doen wat hy ons beveel, so dit is daar die oorgawe om te doen wat hy ons beveel, om ons lewe vir hom oor te gee, met baie respek gesê, aan ons vriend. Ek sê dit baie, met baie groot respek, want dit is wat Christus verwag van sy volgelinge. Ons moet ons lewe vir hom oorgee. Dit is precies die hoofdoel wat ons by uit wil kom, daar so in die Pinkster reeks, algehele oorgawe, om alles op die altaar te plaas, om jou hele lewe oor te gee aan die Here. Hier is ek, hier is alles van my, neem my, vorm my, maak my, gebruik my net soos wat u wil, om nie meer op jou eie reg te staan nie, om nie soos in Sewende Laan te sê, ek het die reg om voor te veg nie, om uiteindelik alles oor te gee, alles op die altaar te plaas, en vir God te sê, hier is ek, gebruik my. Maar hierdie is nie moontlik, dit is glad nie moontlik, as jy nie in Christus bly nie. Ek meen, hoe kan jy jouself oorgee vir iemand wat jy nie eers ken nie? Hoe kan jy jouself oorgee vir iemand waarmee jy nie tyd saam spandeer nie? Ons moet in Christus bly, sodat ons al meer en al meer oorgegee kan word aan hom. Dit is alleen moontlik deur die Here Jesus Christus. Ons lees van die eerste sinode daar in Handeling hoofstuk 15. Daar was 'n mosie op die tafel. Daar was 'n besluit gewees om 'n paar manne saam met Paulus en Barnabas na Antiochië toe te stuur. En hulle het uiteindelik klomp van daardie broeders gekies om saam met hulle te gaan, om daar so in Antiochië te gaan arbei. En hoor die getuienisse aangaande hierdie manne in vers 26 van Handeling hoofstuk 15. Manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Manne wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike getuienis. Dat die skrif getuig van hierdie manne dat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Dis alleen moontlik deur die instaatstelling van die Here om alles op die altaar te plaas. En dit is wat God van ons verwag. Hy het homself totaal en al oorgegee. Hy was gehoorsaam, ja, tot die dood toe, die dood van die kruis. Hy het homself totaal en al oorgegee. Christus het vir ons gesterwe. Ons moet vir hom lewe. Ons moet alles aan hom oorgee. Daar is niks uiteindelik meer wat ons vir onsself kan toeëien en sê, ek gee alles oor behalwe hierdie nie. 'N sekere teoloog het op 'n stadium gesê, alles wat ek gehou het ek verloor. Maar alles wat ek oorgegee het aan die Here, die het ek nog steeds. Gee alles oor. Gee oor aan hom. Bly in hom. Jou lewe het geen waarde sonder hom nie. Jou lewe het geen doel sonder hom nie. Jy het geen liefde sonder hom nie. Daar is geen blydskap sonder hom nie. Wat kan hierdie wêreld u dan nog bied? Gee oor aan hom. Gee totaal oor aan hom. Bly in hom. Bly daar. So moenie net vanaand 'n besluit neem nie, maar vertoef daar. Gee al meer en al meer en al meer oor. As die Here jou oortuig oor hierdie saak wat jy nog nie totaal voor die voete van die Here neergelê het nie, lê dit neer. Dis 'n voortdurende proses om jou meer en meer oor te gee, om absoluut uit te verkoop te wees, om net te doen wat die Here van jou verwag. Gee jou lewe oor aan die Here. Dit is die pleit, dit is die uitroep van my hart in hierdie aand. Gee jouself oor. Daar is niks wat jy in hierdie lewe kan doen sonder die Here nie. Bly eenvoudig net in hom. Dis baie eenvoudig, nie? Die uitlewe is die probleem. Moenie die vlees een plek gee nie. een gapinkie gee nie. Jy gee hom 'n pinkie, hy gryp jylle arm. Bekeer van die sonde. Draai weg van hierdie wêreld en van sy begeerlikhede en bly in Christus. Die Here het met jy gepraat vanoggend en vanaand. Hy het jou oortuig dat jy dalk verder weg beweeg het as wat jy moes. Nie een van ons kan sê, daar is nie iets in ons lewens wat ons nog nie totaal oorgegee het nie. Dat ons nie totaal en al algeheel in hom bly nie. Ons moet groei ook in hierdie proses. Want daar is sonde, daar is party dinge wat ons nog aan vasthou. Dinge wat ons keer. Ons moet groei in heiligmaking om al nader en al nader aan die Here te kan beweeg. En daarom die uitnodiging. Kom na die Here toe. Hy staan met sy arms wyd oop om jou te ontvang, Christen, wat wegbeweeg het, wat nie in hom gebly het nie, wat jou verlustiging dalk in die wêreld gaan vind het, wat daardie liefde in die wêreld gaan soek het, daardie aanvaarding van die wêreld gaan soek het. Kom terug in daardie bewarende liefde, daardie kamp wat gespan is, daar is jy veilig. Bly in hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, en hierdie aand buig ons voor U neer. Een en ons wil kom pleit. Here, help ons om altyd in U te bly. Here, so maklik. So maklik doen ons dinge sonder om U te raadpleeg. Here, maak ons planne sonder om by U stil te staan. Here, soos die volk uiteindelik opgetrek het teen Ai. Here, waar hulle neerlaag gelei het. Here, so dikwels dink ons, ons kan op ons eie twee voete staan. Here, dink ons, ons kan dit in ons eie krag doen. Here, niks in hierdie lewe wat ons aanpak, geen stryd wat ons stry, geen aspek in ons lewens, Here, kan ons in onsself totaal en al en reg behartig nie. Here, ons het U nodig in elke facet van ons lewens. En ons wil ook om bely daardie kere wat ons nie in U gebly het nie, wat ons wegbeweeg. Here, daardie aspek wat ons sê, nee, maar daar is niks tussen my en U nie. Dan hoor ons weer na U woord en ons luister en ons besef en ons leer dat daar nog dinge is wat ons moet oorgee. Ag Here, help ons. Help ons om by U te vertoef. Here, dat ons die traalvlees kan oorwin. Skenk ons die genade, Here, help ons, dra ons deur. En Here, dankie. Dankie dat ons weet dat U ook so getrou is om dit te kan doen. Ons bid dit en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.